Orsiýetiň iň liberal radio stansiýalarynyň biri hasaplanýan Moskwanyň ýaňy, ýagny Eho Moskwy radiosynyň durundurjylar geňeşi dargadyldy. Bu talap häzir radionyň esasy durundurjysy bolup duran Gazprom media şirketi tarapyndan edildi. Şu gün Interfax habar agentligi Eho Moskwy radiosynyň beýanatyny ýaýratdy. Onda edilen bu ädimi gynanç bildirilýär, şeýle-de ýakyn wagtyň içinde durundurjylar geňeşiniň täze düzüminiň kesgitlenilijekdigi aýdylýar. Eho Moskwy stansiýasynyň baş redaktory Aleksey Venediktowyň aýtmagyna görä, ol radionyň durundurjylar geňeşinden çykarylsady. Bu onuň radiodaky redaktorlyk ykdyýarlyklaryny ýa-da radionyň alyp barýan siýasatyna täsirini ýetirmez. Venediktow özünün Twitter hasabında yerleştirin komentariyasında radiodaki ütküşmelerin özünü Gazprom media tarapından sögülülür gününe edilen sovot bolonduğunu yansılav aydiyar. Eho Moskwy radiosundaki ütküşmelerden bir ay ozul, Orsetin premier-ministri Vladimir Putin çıkış edip radionu, Xutusan da Venediktowy, onu giyici gündiz armantan kitlemakta, şeyle de daşarı yurtların behvitlerini aramakta aypladı. Putin bu çıkışını Orsetin havar veriş teristeleri bilen geçiren metbuat konferensiyasının devamında etti.
Я вот не обижаюсь на вас, когда вы меня поливаете.
Ачанда сиз гийжи гун дидин довамында менин үстүмдөн хапа ягдыраныңызды мен катып көрөм ого. Мен баары жок эки сөз айттым. Сиз болсо ИЯМ катып көрүн болуяң.
Я два слова только сказал, уже обидели.
Эхо Москвы станциясынын журналисттери радиодагы үткүшмөлөр Путиндин эден танкидий бирликлери менен багылаштырыярлар. Эхо Москвы радиосунун карашы директору Иктисадиятчы Евгений Ясин Азаттык радиосуна шейли көрүн берди.
Сейчас, видимо, складывается такая ситуация, когда
Häzir ýurdun başynda aklar garaşsyz habar beriş teristlerinden howatir edýäni meňzeýär. Olar dürepiljik kynçylyklaryň öňün almak üçin şeýle çäherler geçirýärler.
Возможных для себя неприятностей.
Radionyň durundurjylar geňeşiniň daradylmagy bilen ondan 2 sany garaşsyz direktor, Gazprom media şirketiniň 4 wekili we Eho Moskwy stansiýasynyň 3 wekili çetleşdirildi. Gazprom media Orsetiň iň iri media holdinglerinin biri bolup, ol Eho Moskwy stansiýasynyň aksiýalarynyň 66%-ny öz elinde saklaýar.